Тесаа жетүү болду, саламатсыздарбы Ууда Азаттык радиосу. Биз таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн 16 февраль, күнгө дүйшөмбү. Согуш аймагы катары белгилүү Сирияга Кыргызстандан кеткен үй бүлөлөрдүн аялдардын катары калыңдай баштады.
Келгиле, мен балам сагынып атам, балам алып келип берле дейт, 6 жашта баласы бар.
Кыргызстанда эл аралык Рерих келишиминин түзүлгөнүнүн 80 жылдыгы белгиленүүдө.
Светке барганда, мисалы ошол Рерихтин сүрөттөрү аркылуу биз кыргыздын жашоосун түшүндүк да.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Адаттагыдай эле берүүбүздү соңку кабарлардан баштайбыз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарлар азыр Санжар Эралиев айтып берет алар тууралуу.
Саламатсыздарбы. Москвага кыргыз элчилиги жиберген нота боюнча чара көрөт. Москва шаарынын бийлиги Сахарова конушунда жайгашкан миграция борборундагы абалга байланыштуу кыргыз элчилиги жиберген нотаны карап чыгып, тийиштүү чара көрүүгө даяр. Бул тууралуу Орусиянын маалымат каражаттары аймактык коопсуздук жана коррупция менен күрөшүү боюнча Москва шаардык департаментинин башчысы Алексей Майоровко шилтеме жасап кабарлады. Кыргызстандын элчилиги Орусиянын тышкы иштер министрлигине өткөн жумада нота жиберип, Сахарова конушунда ачылган мамлекеттер аралык миграциялык борбордо түзүлгөн кырдаалды чечүү маселесин көтөргөн болчу. Билдирүүдө борбордо миңдеген кишилердин кезекке турганы, тартип сактоонун камсыздаган келт жеке ишканасында иштеген кызматкерлер мигранттарга өтө орой мамиле жасары, мамлекеттик мекеме кылмыш жазасын өтөөчү жайды элестеткен тикен зым менен курчалып, иттер менен кайтарылары маалымдалган. Ошондой эле борбор бир күндө кезекте турган 3000 кишинин 30% гана тейлөөгө жетишип жатканы белгиленген болчу. Украин аскерлери оор курал жарактарды Донбасстагы уруш жүргөн жерден чыгарып кетүүгө даяр. Бирок бул жекчилдер да ушундай кадамга барса гана жасалат. Бул тууралуу Украин армиясынын өкүлү Андрей Лысенко билдирди. Анын айтымында Донбасстагы жалпысынан абал турукташа баштады. Украин армиясынын башкы штабынан согуштук аракеттерди баштоого жана өлкө аймагына аскердик абал жарыялоого негиз жоктугун билдиришти. Украин армиясынын өкүлү Владислав Селезневтун сөзүнө караганда, өткөн түнү жекчилдер тарабынан болгон ок атуулар чагымчыл мүнөздө болду жана андан жоокерлер жоготууга учураган жок. Минск шаарында 12 февраль күнү Украина, Орусия, Франция жана Германия лидерлери жолугуп, 15 февралдан тарта ок атууну токтотууну макулдашкан. Бирок жекшембі күнү айрым аймактарда ок атылганы кабарланган. Ооган согушунун ардагерлеринин катары суюлуп жатат. Ооганстандагы калабадан аман кайткан кыргызстандык 6892 жоокердин арасында согушта алган жараатынан улам миңге жакыны 50 жашка жетпей каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин депутаты, Бишкек шаарындагы Ооган согушунун ардагерлер кеңешинин төрагасы Кожобек Рыспаев билдирди.
Ар кандай нерв ооруларына, жүрөк ооруларына чалдыгып калган балдар бүгүнкү күндө мына 40 өтүп 50 өтүп көп күбү биздин катардан кетип жаткан убагы. Алардын саны да азайып, азыр 6000 жетип кетпеген биздин ооган аскерлери калышты,
деди Рыспаев. Кечээ 15 февралда Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына 26 жыл толду. Калаба учурунда интернационалдык кызмат өтөөгө 7141 кыргызстандык жоокер жөнөтүлгөн. Анын 249 курман болуп, 504 жараат алган, 4 али күнчө дайыны жок. Ички иштер министрлиги экстремизмге каршы окутууларды өткөрүүдө. Экстремизм жана терроризмдин алдын алуу, жарандардын радикал агымдарга кирип кетүүсүн азайтуу максатында ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгы коомчулук арасында атайын окуу семинарларды өткөрө баштады. Өнөктүк УКМК жана мамлекеттик дин комиссиясы менен биргеликте эл аралык Search for Common Ground уюмунун колдоосунда уюштурулуп жатат. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Тренингдер Ош, Жалабат жана Бишкек шаарларында өткөрүлдү. Калган аймактарда да ушул айда улантылат. Иорданияда мусулман агайындардын бир лидери соттолду. Иордания соту жекшемби күнү мусулман агайындар кыймылынын лидерлеринин бири Заки Бани Рушейдти 1.5 жылга эркинен ажыратты. Ал Бириккен Араб Эмираты бийлигинин исламдашкан уюмдардын ишмердүүлүгүнө чектөө киргизүү чечимин сынга алган үчүн камалды. Кыймыл жетекчисинин орун басары Заки Бани Рушейд королдук менен чет мамлекеттин мамилесине залага тийгизиши мүмкүн деп күнөөлөнгөн. Ал Эмират бийлигинин 80 исламчыл топтун ишмердүүлүгүнө тыюу салган чечимине карата сын көз караштагы пикирин Facebookтагы баракчасына жазгандан соң өткөн жылдын ноябрында кармалган болчу. Саламаттык сактоо министрлиги эмдөөгө активдүү катышууга чакырууда. Саламаттык сактоо министрлиги кызамык жана кызылча ооруларына каршы улуттук программаны жарыялап, жарандарды эмдөөгө активдүү катышууга чакырды. Министрликтин басма сөз кызматы 2 марттан 14 мартка чейин Кыргызстандын бүт аймактарында жапырт эмдөө жүрөрүн кабарлады. Март айындагы эмдөө 2 этапта өтөт. Алгач 11 жаштан 20 жашка чейинкилер, андан соң 1 жаштан 10 жашка чейинкилер дарыланат. Жалпысынан 2,307,000 адам эмдөө алат. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жаан кар жайт, абанын температурасы чүйдө, Ошто жана Баткен, Жалал-Абадта 2-7 градус нолдон жогору, Таласта 1-6 градус жылуу, Ысык Көлдө 0-5 градус жылуу. Нарын облусунда дыйканчылык аймактарында 4-9, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус суук. Бишкекте бүгүн жаан кар жаашы мүмкүн, абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Ошентип согуш аймагы катары белгилүү Сирияга Кыргызстандан кеткен үй бүлөлөрдүн аялдардын катары калыңдай баштады. Сирияга кетип калган түгөйүн кайтарып алуунун аргасын издеп жакында азаттыкка Ысык Көлдүк 27 жаштагы эгиз кыздардын бири кайрылды. Маалыматтар Сирияга азгыргандардын укургу баардык аймактарга кенен кулач жайып баратканын көрсөтүүдө. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Түгөйүмдү Сириядан аманесин кайтарып алууга кандай жол бар деп азаттыкка арга издеп келген эгиздердин бири Айгүл Ысык Көлдүн Ананиева айылынан болот. Белгилүү себептерге байланыштуу ысымдары өзгөртүлгөн 27 жаштагы эгиздердин экинчиси. Нургүл 2014 жылдын башында Түркияга иштегени барып, андан ары Сирияга өтүп кеткен экен.
2014 жылы февраль айында Турцияга иштеген кеткен түгөйүм. Октябрь айында уже Сириядамын деп калды. WhatsApp менен сүйлөшүп турабыз, өзүнүн эле мындай сүрөтүн жөнөтүп турат. Келгиле дейт, мен уже барбайм дейт, аякта ушакта калам дейт. Силер аякта күнүмдүк көзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды өткөрүп эле жүрө бересиңер, Алланын ыраазычылыгын издебесиңер дейт. Келгиле, мен балам сагынатам, балам алып келип берле дейт, 6 жашта баласы бар. Ата энем менен турам.
Сирияда жүргөн Нургүлдүн 6 жаштагы баласы азыр ата-энесинин колунда. Айгүлдүн айтымында баласын жарандык никеде жашап жүрүп төрөгөн. Азыр ал жигити менен байланышы жок. Эгиздин бири Нургүл эми минтип Кыргызстандагы түгөйүн жана баласын Сирияга чакырып жатат.
Согуш жөнүндө эчтеке айтпайт, сүрөт-бүрөт да жөнөтпөйт. Ислам дининдеги видеолор жөнөтүп турат. Ооронуш керек, намаз окуш керек, мекенчил болуш керек деген сыяктуучу. Келгиле, мен сагынып атпаймынбы? Келейин деген оюңар жокпу деп байланышында жок. Эмнеге ою? Жок, бар оюбуз, барабыз эле. Үмүт өчүп калбасын дейм да. Мындай сүрөттүн жөнөтөт лицозунчу. Көзүмдө көрүнүп турат да кайгысычы. Сана мындай көрүнүп турат да. Мен антип жок деп айтып койсом ал дана чөгүп кетет деп ойлойм да анан. Аны аяган киши ошол эле жок, барабыз эмнеге барбайбыз деп айта берем да.
Нургүл экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздө Сирияда экенимди эч кимге айтпа деп Айгүлдөн суранат экен. Айгүл болсо түгөйүм кыйналып, бул жактан алып кеткиле деп айта албай жатканын сезем дейт.
Мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнча, ичим боюнча ошентип ойлоп атам да, ал айта албайт да, айтканда тиги бүт наушник менен угулуп атса, сүйлөгөн сөздөрү интернетинде эме болуп турса, анан айта албайт да, ал бара албайм, мен байланып алгам деген сыяктуу сөздөрдү айта албайт да. Мен уже барбайм деген эле уже баарын решать этип коюткандай да, анан баласын сагынат, энесин сагынат, албетте мени сагынат. Ошон үчүн ал келгиси келет, бирок байланууда келе албайт да. Мен аны түшүнүп турам, билип турам, бирок эмне үчүн деп анда суроо бере албайм да агач.
Нургүл Кыргызстанда жүргөндө намазга жыгылчу, аны кимдер азгырып кеткени белгисиз. Азыр Айгүл бир боорун Сириядан кантип алып келерин билбей, аргасы куруп турган чагы. Буга чейин Нургүлгө зыяны тийип калабы деп күч кызматтарына айта албай жүрсө, эми кайрылбаска аргасыз болуп турганын айтты. Ысык Көл облусунан Сирияга кеткен жалгыз эле Нургүл эмес. Согуш жүрүп жаткан бул аймакка буга чейин 12 киши кеткендигин Ысык Көл облустук милициясы расмий тастыктады. Облустук милициясынын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов берген маалыматка караганда, үй бүлөсү менен кеткендер көбөйүп жаткандыгы байкалат.
Официалдуу түрдө азыр аныкталган, ушул ички иштер башкармалыгы тарабынан аныкталган, бул 5 үй бүлө болуп атат. Ошондо 10 адам и дагы 2 адам мындай кетишкенде, ошондо баш аягы азыр официалдуу түрдө аныкталган, бул 12 адам болуп атат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Сирияга азгыргандарга бөгөт коюу аракети баймабай жүрүп жаткандыгын билдирип келет. Анткен менен азыр согуш аймактарына аймактарына кетип жаткан фактылар республиканын башка аймактарында да кадимкидей каттала баштады. Ошондуктан тиешелүү органдар алдын алуу чараларын күчөтүү камын көрө башташкандай. Дин иштери боюнча комиссиясынын баш кадиси Замир Турсунбеков жакындары Сирияга кетип жатканын шекшип калгандар болсо, дароо укук коргоо органдарына кайрылууга чакырды.
Анын ата энеси балким тартынат, эметет, уялат баягы туугандарданчы. Анан эми акырында айла жок уже. Өзүнүн баласынын коопсуздугу үчүн коркуп, анан ачыкка чыгарыш керек. Алардын алып келүүнүн жолун ойлоп, анан ар кандай бизге дин комиссиясына келишет, ГКМга барат, силерге барышат, ошентип баягы эметет да, бул уже кеч болуп калат да ужечи.
Маалыматтарга ылайык, Кыргызстандан Сирияга кетүү агымы 2012-жылдардын аягында башталган. Ошондон бери кеткендердин 200 ашкандыгы, арасында 30 ашуун аял бар экени расмий айтылууда. Акыркы маалыматтарга караганда Сирияга эрди аял эми ымыркай балдарында алып кеткендер каттала баштады. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы макаланын каармандай көз жашы көлдөй төгүлүп кызы келини ымыркай балдарынан айрылып жаткандардын саны Кыргызстанда көбөйүп жатканы албетте өкүнүчтүү. Буга жакында биздин Азаттык радиосунун Азаттык плюс жаштар программасынын атайын чыгарылышындагы каармандардын тагдыры дагы күбө. Эгерде теледен көрбөй калсаңыздар, урматтуу каармандар, ушул эле берүүнү, жарым сааттык берүүнү биздин сайттан толугу менен көрсөңүздөр болот. Дарегибизден Азаттык чекит, дарегибиз интернеттеги Азаттык чекит кейжи. Биз болсо уктурубузду улантабыз. Кечээ 15 февралда Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына 26 жыл толду. Калаа учурунда интернационалисттик кызмат өтөөгө деп 7000 ашуун кыргызстандык жоокер жөнөтүлгөн болчу. Алардын 200 ашууну согуш талаасында курман болгон. Ооганчыларга мамлекет тараптан көрсөтүлүп жаткан камкордук канааттандыраарлыкпы? Азыр Кыргызстанда Ооган согушунун канча ардагери бар? Алдыда кесиптешим Санжар Эралиев ушул жана башка суроолор камтылган маекти сунуштайт.
Урматтуу угармандар, менин маектешим Жогорку Кеңештин депутаты, Ооган согушунун ардагери, Бишкек шаарындагы Ооган согушунун ардагерлер союзунун төрагасы Кожобек Рыспаев болмокчу. Кожобек мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыздар, саламатсыздар радио окуучулар.
Кожобек мырза, Ооганстандагы согушка Кыргызстандан 7000 ашуун жоокер катышып, анын 252 каза болгону тууралуу маалыматыбыз бар. Ал эми мекенге кайткан 6000 ашуун мырзалардын да катары суюлуп баратканы, алар согушта жүрүп алган жаракаттарынан улам эрте көз жумуп жатканы тууралуу айтылып жатат. Чындап эле ушундай болуп атабы? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Рахмат сандар, берди союз маалында өзүңөр билесиңер, биз аскер катарына барганбыз. 7141 жоокер аскерге чакырылган Кыргызстандан. Анын ичинен 249 ошо эки согуш талаасында Ооган жергесинде кайтыш болушту. 504 адам мындай ар кандай жарактар менен кайтышты, 4 адам дайын сөзсөк болуп кеткен. Азыркы күндө дагы көйгөйдө ооруткан бир маселе ошол Ооган согушунун кесепетинен ар кандай нерв ооруларына, жүрөк ооруларына чалдыгып калган балдар бүгүнкү күндө мына 40 өтүп 50 өтүп көп биздин катардан кетип жатканы багы. Алардын саны да азайып, мынакей ошол азыр 6000 кетип кетпеген биздин Ооган ардагерлери калышты.
Кожобек мырза, мендеги маалыматта Ооганстанга согушка барган кыргызстандыктардын 252 каза болгон деп жүрөт да. Сиз азыр айттыңыз 249.
Себеби деген ар кайсы жерде ар кандай айтып коюп атышат. Анан биз билебиз да, биз деген толук барып ошо ушул уюмдарды жетектеп жүргөндөн кийин бизде жазылуу бар.
Ооганчыларга мамлекет тараптан көрсөтүлүп жаткан камкордук өзүн актайбы? Мисалы бүгүнкү күндө силерге кандай жеңилдиктер каралган?
Эми мамлекет тараптан берип жаткан жөнөк пулдар, булар баягы 6000 сомдон Ооган жоокерлери ар бири алып келе жатышат. 7000 сомдон баягы инвалидносу бар адамдар алып келе жатат. Бирок эми Ооган согушу менен эмесе салыштырганда, конечно, муну актайт деп айта албайбыз. Анткени себеби адам баласын ал убактагы ден соолугу кеткендер, жараталгандар, бул эми кайта канча акча берсе дагы, канча каражат берсе дагы мамлекет тарабынан ал эч качан ордун толтурбайт. Бирок мен айткым келет, өкмөткө жана президентке мурунку башынан эле келаткан биздин өкмөт тарапка жана президенттерибизге чоң рахмат. Себеби дегенде бизге четте калтырбастан ушундай жакшы көз караш менен карайт. Деги эле Ооган согушунун ардагерлерине мына бүгүнкү күндө биздин президентибиз мына былтыр 25 жылдык юбилей болгондо дагы ушундай чоң областарда, чоң шаарларда аябай ушунчалык чоң бизде бир чоң уюштуруу эмелер өттү, эскерүү митингдери. Анан мына ар дайым өзүбүз дагы түзүп алганбыз, мына мен Бишкек шаардык союзунун ардагерлер союзунун төрагасы болуп 96-жылдан бери иштеп келе жатам. Нурлан Төрөбеков
дагы 95 жылдан бери республикалык кеңешти жетектейт. Андан башка дагы бизде районный жетекчилер коомдук уюмдун областтык жетекчилери бар. Биз бирдиктүү түрдө жүйүштө өзүбүз көтөрүп салым кошуп иштеп келе жатабыз. Көптөгөн жумуштарды Ооган согушунун ардагерлери өзүбүз аткарабыз да.
Ооганстандагы согушка барган кыргызстандыктар арасында 4 киши дайынсыз жоголгонун азыр эле айтып кеттиңиз. Алар дагы эле изделеби же үмүт калган эмеспи?
Эми алар эч качан үмүттөндүрбөй койбойт. Ар дайым алардын ата энелери, алардын туугандары ошо өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда сөөгү жерге жатмайынча мусулманда бул иш ар дайым үмүттөнөт. Алардын ата энелери ар дайым үмүттө, биз деле үмүттөбүз. Ошон үчүн Россияда, Россия Федерациясы муну толугу менен көтөрүп акча чыгарышып, Кыргызстандан дагы бир тыюу сурап азыр издөө салып жүргөн. Ошол эме азыркыга чейин ошо издөөлөр бар.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, телефон аркылуу Азаттык радиосунун суроолоруна Жогорку кеңештин депутаты, Ооган согушунун ардагери, Бишкек шаарындагы Ооган согушунун ардагерлер союзунун төрагасы Кожобек Рыспаев жооп берди. Интервью менен Санжар Эралиев жүргүздүм. Рахмат.
Биз болсо уктурубузду улантабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:16 өттү. Москва бийлиги кыргыз элчилигин өткөн жумада жиберген нота боюнча чара көрүлө турганын билдирди. Расмий Киев Украина аскерлери оор курал жарагын Донбасстагы уруш жүргөн жерден чыгарып кетүүгө даяр экенин жарыялады. Ирандын мурдагы вице-президенти камакка алынды. Ички иштер министрлиги өлкө аймагында экстремизмге каршы окутууларды өткөрө баштады. Иорданияда мусулман агайындар кыймылынын бир лидери соттолду. Саламаттыкты сактоо министрлиги кызылча жана кызамыкка каршы эмдөөгө активдүү катышууга чакырууда. Бишкекте өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионаты бүгүн жыйынтыкталат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Жума күнү Пакистандын Пешавар шаарындагы шииттердин имамия мечитине жан кечтелер жасаган чабуулда кеминде 19 динзар өлдү. Жарадарлардын саны 10 саналат. Кызыл кыргын үчүн жоопкерчиликти сунни экстремисттеринин Техрики Талибан Пакистан уюму өзүнө алды. Окуянын чоо жайын Амирбек Азам улайт берет.
Эки жанкечти мечиттин ичине кирип барып өздөрүн бомба менен жардырып жиберген. Намазгөйлөрдүн бири үчүнчү наамартты кекиртектен алып белиндеги бомбаны жардыруусуна жол берген эмес. Бул жөнүндө алаамат болгон Хайбер Пахтунхва провинциясынын полиция акими Назир Дурани билдирди. Телеканалдардын бири 3.6 миллион калктуу Пешавардын түтүн каптаган бөлүгүнөн тыз коюп бараткан адамдарды, жарадарларды ташып бараткан тез жардам автомобилдерин көрсөттү. 30-январда Синд провинциясындагы Шикарпур районунда талиптер уюштурган ушундай эле чабуулда 60 көп намазгөй курман болгон. Эртеси шииттердин Мажлис Вахдат и Мусулмин уюмунун башкы катчысы Алама Хусейн кана байрамды токтотуу үчүн өлкөнүн чар тарабын талиптерден тазалоого чакырган.
Биздин тарап бирөө эле. Пакистан армиясы Синдте Карачиден Пешаварга жана Гилгит Балтистанга чейин операция жүргүзүп, Пакистандын исламдын жана адамзаттын душмандарын Пакистандан кууп чыгышы абзел.
Серепчилер 13 февральда Пешавардагы мечитте жасалган кыянаттыктын башкы себеби сунни экстремисттеринин шииттерди кудайсыз каапыр деп, элдешкес душман катары көрүшкөнүнө байланыштуу болду дешет. Англис тилиндеги Гандхара сайтынын редактору, Түштүк Азия боюнча эксперт Абубакыр Саддикю Пакистандык суннилер жана шииттер арасындагы жаатташтык чатагынын экинчи жүйүсү ислам доктринасы боюнча кылымдардан бери келеткан эки башка көз караштан башат алат дейт.
Сунни шиит болуп жааташуу араздашуу ислам дүйнөсүндөгү суннилер менен шииттер ортосундагы чоң чатактын бир ныктасы. Бул сунни жана шиит адамдар арасындагы жаңжал эмес, себеби алар исламда көпчүлүктү түзгөн эки чоң эл. Эзелтеден ортодо исламды түшүнүү боюнча доктриналык келишпестик бар. Соңку жылдар бул карама каршылык кай бир жерлерде этностор аралык жаатташтык жаңжалына ооп кетти. Пакистан анын бир үлгүсү. Себеби шииттер менен суннилер өлкөнүн бардык бөлүгүндө, бардык этностарында жана түркүн тилде сүйлөгөн элдерде бар.
Абубакар Саддыкю Былтыр Лондондо басмадан чыккан Пуштун маселеси Пакистан жана Ауганстандын келечегинин табылбаган ачкычы деген көлөмдүү эмгектин автору. Ал Пакистандагы Суннит Шиит араздашуусуна 1979 жылкы Ирандагы Ислам инкылабы да салым кошконун белгилеп, эң чоң күнү Пакистанда таза Суннит мамлекетин курабыз деген Диобанди жамиятында деп улантты кепти.
Since the Iranian Revolution,
бирок Ирандагы революциядан кийин шиит жамааты саясий жактан активдүү болуп кетти. Ауганстандагы совет аскерлерине каршы жихад учурунда суннилердин башы катуулары, өзгөчө Диобанди сектасы Пакистанда таза сунни мамлекетин курабыз деп үгүттөй баштады. Алар суннилерди мусулман, шиилерди кудайсыз деп билишет. Диний чатак 1985 жылдан тарта курчуп, айрыкча суннилердин шииттерге кол салуусу ырбады.
2013 жылы Пакистанда суннит экстремисттер 500'дан ашуун шиит мусулманды өлтүргөн. Чиркөөдө бомба жардырып, 80 тарса христиан апаат кеткен. Өлкө калкын таза мусулман жана динсиз каапыр деп экиге бөлүп, элге бүлүк салган бузукуларга каршы Пакистан бийликтери кандай чара көрүүдө? Бул суроого Абу Бакыр Садыкью мындай деди.
Since
2004 жылы Пакистан талиптеринин козголоону күч алгандан баштап, шиит сунни арасындагы жаатташтык жаңжалы өкмөттүн талиптерге каршы согушунун бир өңүрүнө айланды. Анткени Пакистан талиптеринин көбү медреселерде окугандар же диний таалим, тарбия көргөндөр.
Пакистандын 180 миллиондон ашуун элинин 20%ке жакыны же ар бир бешинчиси шиит мусулмандары.
Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар. Кыргызстандагы окуялардан эми. Кыргызстанда эл аралык Рерих келишиминин түзүлгөнүнүн 80 жылдыгы белгиленүүдө. Бул багытта ойчул, сүрөтчү, жазуучу, археолог жана коомдук ишмер Николай Рерихтин Бишкектеги музейинде «Тарых жана азыркы доор» деп аталган көргөзмөсү өттү. Ал чыгыш философиясы боюнча дүйнөлүк маданиятка салым кошкон өкүл катары белгилүү. Рерих менен кыргыз маданиятынын алака байланышы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сөз кылат.
Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Савитжан Бабажанов Рерихти философ, илимпоз, мистик, саякатчы, сүрөтчү, эң башкысы өзүн өзү издеген инсан катары баалап, изилдеп, издеп окуп келгендердин бири. Ал Рерихтин дүйнөсү менен студент кезинде таанышкан.
Бирок коммунисттер, советтер союзунда бул кишиге анча көңүл болгон жок. Биз өзүбүз эгеменчилик алгандан бери Кыргызстанда да, Россияда бул күчтө уралып көп китептер, нелер чыгып атат. Мен бул кишинин жумуштарын, альбомдорун көрүп, мен да Кыргызстандын тоодору ушул тибетке жасаганды берикен жасаган сүрөттөргө окшоп кетет деп.
Кыргыз кылк алем чебери Сабитжан Бабажанов белгилегендей, Рерихтин Гималай тоолорун жана кыргыздар тууралуу тарткан өзгөчө сүрөттөрү бар. Асман тиреген тоолор ар кандай көрүнүштө сүрөттөлүп, алардын биринде денеси тоого айланган алп бабалар отургандай элестер берилген. Кыргызстандагы Тияншан коомдук фондунун Рерих музейинин кызматкери Эрмек Бүбү Жунушеванын айтымында 1935 жылы Вашингтондо кол коюлган эл аралык Рерих пактынын негизин дүйнөдөгү баалуу маданий жана илимий баалуулуктарды коргоо жараяны түзөт. Үй бүлөсү менен жер кезип, чыгыштан, Тибеттен жан дүйнө рахатын издеген Николай Рерих дүйнөнү руханий байлык гана сактап калат деп, адамзатты рухий байлыктын алдында биригүүгө чакырган инсан катары белгилүү.
Экспедицию проходил вот кара көргөзү.
Кара көргөзү Рерих.
Рерих там вот Гималай когда проходил.
Булдагы.
Булар булдагы. Но бул копия, көчүрмөлөр, копия, но это компьютерная копия очень высокого качества.
Бул кара кыргыз деген сүрөтү.
Да, кара кыргыз деген сүрөтү.
Музей кызматкери учурда Рерихтин эмгектери кыргыз журчулугуна кеңири жетелек деген пикирде. Николай Рерих өзүнүн түбөлүктүүлүк жөнүндө аттуу китебинде Манас бул жогорку деңгээлдеги ойдун чыңалуусунун негизинде жаралган бөлүнүп чыккан нур, жарык, энергия. Биз муну аныктап, баалуулугун изилдеп, турмушка ашырышыбыз керек деп жазган экен. Бул боюнча Манас таануучулардын эл аралык ассоциациясынын президенти Таланталы Бакчиевдин айтымында Рерих Манас эпосун чыгарма катары эмес, куулуш катары тааныган.
Байыркы индустардын мифологиясында Манас жөнүндө көп айтылат. Ал эми ал биздин Манаспы же башка алардын түшүнүгүндөгү Манаспы айтуу кыйын, бирок байыркы инди мифологиясында Манас деген бирден бир жарым кудайлардын ролун, кызматын аткарат да. Мисалы Махабхаратада дагы Манас деген бар. Мүмкүн ошол түшүнүктөн Манас деген түшүнүккө, Манас деген куулушка кайрылгандыр да. Бирок баса белгилеп айтып кетиш керек. Бул окумуштуунун баягы терең ой жүгүртүүсүнөн, терең билиминен улам Манаска деген баягы куулуш катары гана кайрылып атат да. Биз бүгүн ошол Манасты куулуш катары тааный албай жатабыз да.
Жакында Тибетке барып келген мистикалык окуулардын жактоочусу Лариса Асанбекова болсо, өз сапарында Рерихтин Тибет, Кайлас тоосу, кыргыздар тууралуу тарткан сүрөттөрүнөн көптөгөн маалымат алганын айтты.
Тибетке барганда, мисалы ошол Рерихтин сүрөттөрү аркылуу биз кыргыздын жашоосун түшүндүк да. А эгерде ал киши тартып кетпесе, жазып кетпесе биз билмек да эмеспиз да. Мисалы тиги эмедеги Тибетте жүргөндөгү сүрөттөрдүн баары эле кыргыздын жашоосу, биз көп сүрөттөрдү ошо Тибеттеги тарткан тибеттик кыргыздар менен 5000 бийиктиктеги жашаган кыргыздардын жашоосу ушундай сүрөттөрү көп да. Оймо чиймелери, жанагы курактары, ушул күнгө чейин дагы деле ошол бойдон сакталып ошол эле образ жашоодо алар азыр.
Бирок Лариса Асанбекова ал жерде жашаган жергиликтүү калк менен жолугууга мүмкүн болбогонун билдирди. Эл аралык Рерих жараянына ылайык жүрүп жаткан тарых жана азыркы доор долбоорунун Бишкектеги өкүлчүлүгү 2014 жылы Кыргызстандын 15 ашык аймактарында көргөзмө өткөргөн. Алдыда бул көргөзмө шаардык мектептерде жүрөт. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Академик Константин Юдахиндин башка окумуштууларыбыздын сөздүгүнө кирбей калган сөздөр али толтура айтымында. Анда ушул жана башка сөздөрдүн маанисин чечмелеген Шайлообек Дүйшөевтин сөз дайра берүүсүн угалы.
Ой деген бир эле сөзүбүздүн бир канча мааниси бар экенин кээде байкабайбыз. Ой адам ойго тойбойт, бүрүк ойго тойбойт деп коет. Сөздүн сандыгы ой дейт. Эр карыса да ой карбайт дейт. Ойго келгенде оттой бербе дейт. Ой басты боло берсең ооруйсуң дейт. Ойго байланыштуу мындан тышкары да толтура сөздөр көп. Ойдун экинчи мааниси ойду тоону койгулатып айта бер дейт. Калп айта бер дегени. Ойдун үчүнчү мааниси ой атадан айланган иттин баласы дейт. Катуу урушканда же каргаганда ой сөзү сүйлөмдүн башына келет. Кээде чарчап чалыкканда да колдонулат. Мисалы ой белим ай дейт. Ойдун төртүнчү мааниси жердой дейт. Кудуктой дейт. Кашын коемун деп атып көзүн оюп алды дейт. Жамбашты чыгарбай итин оюп алыптыр дейт. Орол деген сөздүн маанисине келели. Орол деген ыңгайлуу учур дегенди билдирет. Ээ балам эми сүйлөй бер, сөздүн оролу келди дейт. Оролу келди дегени убагы, маалы, кези келди дегенди түшүндүрөт. Оролу келсин, ошондо силердикине барабыз дейт. Манастын башы байыркынын жомогу баштаса келер оролу деген сөздөр менен башталат. Орол сөзүнүн дагы бир мааниси 18 жаш оролуп келбейт, биле жүр дейт. Ок тийип орол албай турамын дейт. Тыңый албай, айык албай турам дегени. Сагынып калган экен колу моюнуна оролду дейт. Ушундан улам оролма деген сөз чыккан. Айланта курчалган зымды оролма зым экен дейт. Оролма тоо деп да койгон. Оролма тоону айланып унайчылык жол басты дейт. Курчалган бийик тоону айткандагысы. Отту оролой чапкан байбарак баатыр деген ылакап сөз кылган. Оролой деген сөз кээде отту кыпчыган кычкач дегенди да билдирген. Оролпок деген сөз бар. Аялдардын жоолугун оролпок деп койгон. Оромол деген да жоолук дегенди түшүндүрөт. Орток деген жолдош, дос деген мааниде. Күндүз каштын ортогу көп деп коет. Өлүм орток деген бар. Ушул жерден жолдош деген сөздүн маанисине токтолсок. Жан жолдош деп коет. Күйөө жолдош деп коет. Жолдош сарбайып деп коет. Бирок кийин күйөөсү, эри, жары дегенди жолдошу деп туура эмес айтып жүрөбүз. Өзүм бир жерде жолдошум Кытайда дейт. Анда күйөөн каякта айланайын деп сурагым келет. Ошол сыяктуу аял, келин, кыз, селки, бийкеч деген ар биринин өз курагына ылайык аталыштары турса, бир гана айым дей берип, сөздүн кунун кетирип, тилибиздин байлыгын чачып, кыянаттык кылып келе жатканыбызды да эстей кетели дегим келет.
Шайлообек Дүйшөевтен кезектеги сөз дайра болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет болмасы эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бишкекте саат 7:30 болоюн деп калды. Азаттык радиосунун 16-февраль дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна келип жетти. Азаттык радиосунун эфири уланууда, түз эфирибиз эми саат 8:00 кайрадан уланмакчы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Обода кайрадан Азаттык радиосу. Жайылдыктар Кытайдын мунай ишканасына жер берилишине эмне үчүн каршы? Нарында карлар үйү жабылганы турат. Кара жорго бийинин тартышы. Кыргыз кулактар Украинада койгон спектакль. Бул темаларды азыркы берүүбүздөн угасыздар. Берүүнү Амирбек Азам уулу жана Зейнеп Мартбек кызы жүргүзөт. Арбаңыздар, урматтуу угармандар.
Жайыл районуна караштуу Акбашат айыл өкмөтүнүн тургундары кытайлык компанияга жер берилишине каршы болуп жатат. Алар өкмөт токтомун жокко чыгарбаса, кескин чараларга барарын эскертүүдө. Былтыр мартта премьер-министр Жомарт Оторбаев Карабалта шаарынын тушунан 217 гектар жерди Жунда мунай заводуна берүү тууралуу токтомго кол койгон эле. Кененирээк чоо жай түрмөгүбүздөн угуңуз. Берүүнү Эланора Бейшенбек кызы даярдады.
Мына ушул 5 курган, чоң курган баягы атабалар теп тегиз жерде жатат да. Мына ушул 217 гектар жерде мына бүт мындай айланган теп тегиз.
Акбашатта Кытайлык Чайна Петрол компания ишканасына таандык Жунда мунай заводуна жерди бербөө боюнча атайын демилгелүү топ түзүлгөн экен. Тарыхчы аталган айылдын тургуну Искендер Бейшенбаев бул топтун башында турат.
Орусча айтканда царский курганы сакского периода деп коет. Ошондо биздин заманга чейин 6-1 кылымдагы чоң-чоң мүрдөлөр. Мунун баардыгын убагында биздин окумуштуулар, орустун улуу окумуштуулары жазып кеткен экен, картага түшүрүп кеткен экен.
Кыргыз өкмөтү Жунда заводунун артындагы 217 гектар жерди аталган заводко өндүрүштү кеңейтүү максатында деген жүйө менен 49 жылга ижарага берген. Токтомго 2014 жылы 31 мартта ошол кезде өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев кол койгон. Ак Башат айылынын тургуну Искендер Бейшенбаевдин маалымдашынча, Жунда заводу менен жер тууралуу келишимге жергилүүлөр каршы болгонуна карабай, айыл өкмөт башчы былтыр күзүндө кол койгон. Жана анда бир катар маанилүү жагдайлар көз жазымда калган.
29 августта 14-жылы 4 айылдын 1000ден ашык киши чогулуп, эч кандай кытайларга 1 гектар жер берилбесин деп Ак Башат айыл өкмөтүнүн жетекчиси Алымбаев Нурилге айтылды, сен кол койбогун, бул өтө опурталдуу иш деп. Анан кийин ал балабызды өкмөттөн кайсылар кимдер келип коркутканын билбейбиз. 19 ноябрь күнү 14 жылы ошол кытайлар менен договорго кол коюптур. Эгерде Кытай ошол жерге бирдемке салып атса, биз текшеригенге да кызыбыз жок экен да. Барып караганга да кызыбыз жок экен. Ич сырттан карап өтсөк өтөбүз, бирок ичине киргенге да кызыбыз жок экен. Ошол жерде Карабалта шаары суу менен камсыз кылып аткан 2 насосный станция бар. 50 миң адамды суу менен камсыз кылган, сууга суу менен, иче турган суу менен, азыр жылуу суу менен камсыз кылып аткан ошол да кытайлардын 217 гектардын ичинде калып атат. Булардын баарын тең эске алышкан жок.
Акбашат айылдык кеңеш жер боюнча өкмөттүн токтому чыкканда эле чукул жыйынга чогулган экен. Анда келишим түзүүнү токтотуу, жогорку кеңеш менен премьер-министрге кайрылуу жолдо тууралуу чечим кабыл алынган.
Канча жыл болду, союз мокат түзмөк эле окат кылып атпайбызбы эле мен? Просто негизи болбогон да.
Айылдык кеңештин депутаты Мейлан Шавкетов талаптарынан кайтпай турганын айтууда.
Участок бере албай атабыз балдарга. Үй салганга жер жок. Биз ушу салдырбайбыз деп ушуга токтогонбуз. Ал билгенине кылып атышат эле мен.
Кытайлык компания болсо айылдык кеңештин жер берүүнү токтотуу тууралуу чечими боюнча сотко кайрылган. Ак Башат айылынын тургуну Искендер Бейшенбаевдин айтымында сот Жунданын пайдасына чечим чыгарган.
Кытайлыктар межрайондук экономический сотко бериштир, Ак Башат айылдык кеңештин депутаттарынын чечими туура эмес деп. Кантип туура эмес деп биз баардык окумуштууларды алып, аерде кургандар бар, ошол кургандар сакталыш керек деген справкаларды алып барып, өкмөттүн 2002 жылы чыккан токтомун алып барып, тарыхый эстелик мурастарды баары тең сактап калуу деген. Анын баарын алып барсак да межэкономический сот биздин эч бир кагаздарыбызды караганда жок да, кытайлардын чечимине чечип берип койду. Анан ошондон кийин биз өзүбүз мындай болуп калдык, өзүбүз жаман акыбалга калдык. Эмне деген акыбал бул? 217 гектар жер боюнча азыр ушуга чейин мына соттон сотко өтүп кармашып атабыз.
Азаттык жер тууралуу келишимдин айланасындагы дооматтар боюнча Ак Башат айыл өкмөтүнүн башчысы Нурил Алымбаевге кайрылды. Ал өкмөттүн буйругун аткарганын гана айтуу менен чектелип, кеңири түшүндүрмө берүүдөн баш тартты.
Эми өкмөттүн немесин мен абсурдтуу комментировать эте албайм да. Эми исполнитель менен аткардым, өкмөттүн токтомун аткарышым керек.
Бул маселе боюнча Жайыл районунун акими Турусбек Ногоевден дагы комментарий сурадык. Аким жер боюнча комиссия түзүлгөнүн маалымдады. Бирок ошол эле учурда өкмөттүн токтому аткарыла турганын белгиледи.
Биз азыр да дополнительный комиссия түзүп ошонун баарын текшертип атабыз. Караштырыпчы, археологтор менен жолугуп, кошумча маалыматтарды анан эметсе кийинчерээк берет элек да. Эми өкмөттүн токтому кабыл алынды, эми бул аткарууга милдеттүүбүз да. Комиссияны түзүп, анын баарын караштырып атабыз да.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын чоо жетүрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы алып баруудамын. Жуундага берилген 217 гектар жер боюнча өкмөттүн маалымат кызматынын өкүлү Мелисер Жигетов Азаттыкка түшүндүрмө берди. Өкмөт өкүлү заводдун пайдасын санап жатып, жер берүүгө каршы чыккандарды маселени саясатташтырып жатат деп айыптады.
Жылдан жылга өндүрүмдүүлүк көлөмүн көбөйтөбүз деген пландары бар. Завод жергиликтүү жарандарды алып, Кытайдын Сиань деген шаарына барып, эң мыкты дүйнөдөгү университеттин биринде билим берип, бир жыл бою окутууну жүргүзүп жатат. Ошол 100 кишини ал жакта окутуп келип, кайра заводдун башкаруучулук деңгээлге чейин ошол балдарды коюп, кыргыздарды башкарууга киргизет. Жер берүү планы эң туура болду. Заводдун айынан саясатташтырган, кээ бир кызыкчылыгын көздөп аткан топтор бар да. Ошолор ар нерсени ойлоп таап жатышат да. Завод курулуп, Карабалта шаарынын жайыл районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө эрегейсиз чоң салым кошуу астында турат. Жергиликтүү бюджетке жылына, Кудай буюрса, 2 миллиард сомго чейин акча түшөт. Бул деген жайыл району миң укпаса да түшүнө кирбеген акча да.
Өкмөттүн бул чечимин жайыл районунда толуп өскөн Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Туратбек Мадылбеков дагы колдоп жатат.
Ал жерде эч качан эч ким пайдаланган эмес, мен ачык айтып коеюн. Пайдаланбагандан кийин арендага берип, бюджетин толтуруп, социалдык багыттагы иштерин жасаш керек. Арендасынын акчасын туура алыш керек, ал другой вопрос. Эч кандай зыян деле келбейт ал жерде. Ну, барып туруп отуруп, мына жакын арада сүйлөшөбүз биз азыр элдер менен дагы. Анан ошондо көрүшөт, туурабы, туура эмеспи, эмесин баары тенче. Ал өкмөттүн жери да, өкмөттүн жери болгондон кийин өкмөт берет, ал элдики жана үлүш жер эмес ал жер.
Жуунда заводуна жердин берилишине каршы демилгелүү топтун өкүлү Искендер Бейшенбаев президенттин алдындагы мурас фондуна кайрылган. Анда аталган фонд кыргыз өкмөтүнүн чечимин мыйзамсыз деп тапкан жана тарыхый маданий мурастарды сактоо максатында бул жер берилбеши керек деген бүтүм чыгарган. Бул чечимди кыргыз түрк манас университетинин профессору археолог Кубатбек Табалдиев да колдогон.
Коргоого алынган мамлекеттик тизмедеги эстеликтер жайгашкан ал жерде. Мамлекеттик тизме деген жогорку кеңештин чечими менен бекитилген документ болуп саналат. Анда эстеликтерди бузганга, анын тегерегине ошондой курулуштарды курганга мүмкүн эмес. Менимче ошол чечимди чыгаруу айыл айнасында атайын археологторду чакырып, ошол жерде эстелик жок деп кол койдуртуп, ошол документтерди түзүш керек эле. Менимче ошол жасалма түрүндө ошол жасап жиберишкен. Же болбосо өлөргө ошол акча төлөп туруп атайын ошол документти түздүрүп алган.
Ак Башат айылында кытайлык компанияга жердин берилишине каршы тургундар өкмөттөн токтомун жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Болбосо кескин чараларга барарын эскертишүүдө. Кытайлык Чайна Петрол компания ишканасынын Карабалтадагы мунай заводуна байланыштуу буга чейин дагы чуу чыгып келген. Завод былтыр жыл башында ишке кирген, бирок көп узабай ишин убактылуу токтоткон. Анткени жергиликтүүлөр жана экологтор тынбай нааразылык акцияларын өткөрө баштаган. Мындан улам зыян кесепетти тактоо үчүн атайын экспертиза дагы дайындалган. Негизи завод 2009 жылдан тарта курула баштаган. Жалпысынан 300 миллион доллардай инвестиция салынган. Жылына 800 миң тонна мунай иштете алары маалымдалган. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Узап бараткан аптада дагы бир окуя коомдун назарын бурду десек болот. Нарындагы карылар үйү жабылуу алдында турат. Буга чейин карылар үйү атайын долбоорлор менен иштеп келсе, эми минтип ал долбоорлорду аяктап, жергиликтүү бийлик аны улантуунун кажети жок деген чечимге келди. Учурда карылар үйүндө багаар көрөрү жок 3 адам калган. Эми аларды Бишкек шаарындагы карылар үйүнө которобуз дегенден бери алар айласын таппай убара. Темага Мирлан Кадыров кайрылат.
Карылар үйү жабылат деген кепти уккандан бери аталган үйдө башпаанек кылып жүргөн 77 жаштагы арык ата ичинен түпөйүл тартып жаткандыгын айтат. Себеби аны алысыраак туугандарынын балдары алып кетебиз дешкен. Алардын карагыдай ою жок. Ушул жерде эле жашай турсам болмок. Үй бүлөм кырсыктан каза табышпаганда мынчалык кор болбойт билем деп буларды айтып берди.
Баштым мен 8 жыл болду жерге жүргөлүмө. Эмне кылам? Барар жерим жок. Бирөөнүн тамына камап коюп келдим. Ал жер сүйгүдөй эмес. Бул жерде ушул жерден силерге айта турган жерим кичине каралаш кыла. Бишбекке барууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Ал жерден давление болуп, кап кара болуп эттерим ушуга чейин турат. Кап-кара болуп кеткен.
Нарындагы карылар үйү 2006 жылы улуттук Кызылай коомунун колдоосу менен ачылган. Буга чейин долбоорлордун негизинде карзыланып келген бул карылар үйүн эми мамлекет өзүнүн карамагына алышы керек болчу дешет аталган коомдун өкүлү Мунира Калиева.
Улут Кызылай коомунун каржылоосунда болуп келген. Ошо донорлор аркылуу болот. Андан кийин өкмөт же болсо бийлик өз тарабына баягы жүрүп кеткенден кийин баягы каржылоосун өзү алып, өзү улантып кетиш керек. Азыр учурда 6 кары бар. 4-төөнүн болсо туугандары алып кетип атышат. 2-өөнүн болсо ошо бирөөсүн болсо инвалидтер үчүн доминтернатка Бишкекке, бирөөсүн болсо ошо карылар үйүнө азыркы учурда документтерин даярдап чуркап жаткан учурда.
Карылар үйүндө такай жашаган 5-6 гана адам болсо, үй бүлөсүнөн кризистик абалга туш болуп убактылуу 3-4 айга башпаанек кылган 30 ашык адам бар. Карылар үйү жабылса, алардын барар жери жок, сел саякка айланып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт, дейт аталган үйдүн кызматкери Анара Сүйүналиева.
Убактылуу келип кеткендер бар, эми ошолор деген келип бизге деген жатып тамак ичип кетишчү да, эми аталар бар да, кээ бир аталар. Эми алар пият жабылып калса кандай күн болот билбейм, эми чыгып кетсе сел саякка айланып жана бомуштар эмнеден чыгып атат, ушундайдан чыгат да бомуштар, көчөдө калып өлөт да анан жашап атышат. Мына мен 2 ай болду айлык алетим, декабрь январь айынын айлыгын алетим.
Ал эми өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынара Абдырайымакунова карылар үйүндө акыркы жылдары жаңы келген адамдар жок болгондуктан бул үйдү кармоонун кажети жок деп эсептейт.
Ал эми азыркы учурда ошо муктаждык жок болгондугунан карылар азайып 2 адам калып жана андай атайын интернаттарга жибериле турган болгондуктан карылар үйү Нарын шаарында жабылуу алдында турат.
Бул карылар үйү жаңы ачылганда 30 жакын адам жашаган. Жалпысынан бул карылар үйүндө жашап кеткендердин саны 78 жетти дешүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Азаттыктан уктурубузду улантып, эми калган убактыбызды миң санат түрмөгүнө берели. Акыркы кездери кыргыз бийи кадимкидей жанданып, атай баштаган жигиттерибиз тиги жакта роботторду тууураган бийлер менен эл аралык сынактын байгесин калтырбай утуп келатса, бул жакта кыз жигиттерибиз улуттук бий өнөрдү өркүндөтүүгө киришти. Азыр аш тойлор менен оюн зоок жүрчү жайларда кара жорго бийин бийлебеген кыргыз калбай калды десек да болот. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында да дал ушул кара жорго бийи тууралуу сөз болмокчу. Анда кеп кезеги кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Биз бүгүн белгилүү кино документалист Тилек Мурат Алиев менен Кара жорго бийинин тарых таржымалына токтолобуз. Кара жорго деген бий чыгары менен ушунчалык алынып кетти. Азыр баягы шаан шөкөт болгон жердин баарында эле биринчи кара жорго бийленет. Ал тургай митингде жолду бууган жерде да кемпирлер бийлеп чыга калды, билесиң. Кара жорго эми Кыргызстандын баягы көркөм өнөрүндө өзүнчө окуя болду. Кыргыздар биздин байыркы ата бабаларыбыз бийлеп келген деп чыгышты, казактар биздики деди. Качан болсо эле казак менен кыргыз экөө бир эл экенин билбей эле ушинтип бир бийди бир боз үйдү талашып келатат илгертен бери. Анан өзүңүз Кытайга барып келген сапарыңызда ушул бийди кимдики экенин билип келген экенсиз, ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Азыр мына казак кыргыз бир бийди бир боз талашып келатат деп атпайсызбы? Жакшы болду, ошо жакында ошо казак менен кыргыз ЮНЕСКОдан ошо биргелешип боз үйдү ЮНЕСКОдан каттоодон өткөрүштү.
Мындан кийин ушу боорсогун деле беш барбагын деле биргелешип эле өткөрүптүрсү деген ой да.
Ооба,
талаша бербей.
Анан бул бий жөнүндө өзүнчө маселе. Мен дагы ушул кара жорго деп баягы бир башталбадыбы мындан 1-2 жыл мурун? 2 жыл болуп калды ушулса. Ушу кыргыздын унутулуп калган бий экенин, мына кара жорго бийин кайра ушу таап чыктык, мына ушуну эме мына жандандырып атабыз деп. Ошондо эле күмөн санагам менчи. Бул кандай үчүн унутулуп калат? Эгерде тарых унутулуп кала турган болсо, бий унутулуп кала турган болсо, анда тетиги чоң-чоң дастандарыбыз деле унутулуп калбайт беле. Эми кыргызда кандай акыбал болсо деле, жаман акыбалбы, жакшы акыбалбы, баардык убактарда той топур болуп келген да. Ошо той топурларда унутулмак деле эмес да булчу. Бийчи. Бул эл менен кошо жүргөн нерсе да. Мен ошо Кытайга жазында барганда эле кыргыз туугандарыбыз айтты эле, ой, бул силер бизди моңголдорго уят кылдыңарго депчи. Ой, эмне уят кылгыз, мен жана кара жоргосун алып алып менен кыргыздын бийи деп бийлеп атасыңар дейт. Кимдин бийи десем, бул айтат, бул биздин эле моңголдордун бийи дейт.
Ошо кытайлык кыргыздар.
Кытайлык кыргыздар айтып атат. Анан кийин ай, бул кандайча деп мен кызыгып сурап калдым. Бул кандайча, ушуну айтып бербейсиңерби десем, Алар айтышты, бул маңгулдардын бийи болчу дейт. Анан ошол жерде бир ул жашы менен да улгайып калган бир 10 чак жашылуу бир байкелер бар эле, ушул айтып калды. Мен бала кезде дейт, ушул Баян Маңгул деген автономия областы бар. Бул кыргыз автономия областы сыякты Шинжандын ичинде. Эми бул маңгулдар баягы биздеги эле калмактар да. Анан кийин ошол жактын бир чоң тою болуп, анан ошол жака атамды ээчип барган дейт. Атасы башкарма экен ошол
бала кезде.
Бала кезде. Анан ошол экинде анан кийин булардын баягы той топурлар болуп атканда анан биртенен кара жорго бий бийленет деп калды дейт. Анан ошол экинде эл кол чаап туруп калганда анан тигилип турган боз үйдөн баягы маңгол боз үйдөн анан чыга калып анан бийлешти дейт. Ошол экинде мен биринчи жолу ошо кара жорго бийин көргөм дейт бала кезден дейт. Ошондон бери эле баягы телевизордон телевиденияларды бири бирине жакын да көрүп турушат бири биринин. Ошол маңгол бийлерин көп эле жолу көрдүм дейт. Кийин Үрүмчүгө барганда да баягы баардык улуттар барып ошол жакта бир оюн көрсөтчүлүк да ошондо да булар кара жорго бийин бийлеп чыгышчу дейт. Буларда аял кишилер бийлебейт дейт. Аял кишини кара жоргону только эркектер бийлет дейт. Анан кийин ошентип бийленип жүргөн убакта кийинки эле убактарда бир казактын Сансызбай дейби аты эсимен чыгып калып бир акыны бар дейт. Ошо Иле казак автономия областында кулжада турган бир акыны бар дейт. Анын ошол кара жорго болбосо ырдын шаңы болобу деп кыргыздар которуп албадыбы? Ошол экинде казак акыны жазган дейт.
Бийдин аты кара жорго экен. Кара жорго деген казак менен кыргыздын сөзү болуп атпайбы?
Жок, ошо кара кара жорго деп
калмакча кандай
аларда кара жорго жорго деп айтылат экен
калмактын тилинде делеби
кара жорго деп айтылат экен кара жорго
кара жорго
анан кийин казак акыны ушуну жазып чыккандан кийин ырды жазып чыккандан кийин анан кара жоргону ошол ырга салып бийлей баштады дейт Иле казактары бирок айтышчы дейт бул маңгол эл бийи маңгул эл бийи деп бийлешчи дейт
мурда сөзү жок эле бийлесе керек э
мурун сөзү маңгулдар сөзү жок эле бийлейт дейт мурунчу Анан кийин алматалык казактар алып кетиптир дейт советтик казактар ошо алматалык казактар анан кийин бул казактар кытайлык казактардын бийи экен деп бийлеп чыгышты дейт алар аңынча болбой эле силер алып кетипсиңер дейт бул кыргыздын унутулуп калган бийи экен деп силер бийлеп чыктыңар дейт а бул негизи маңголдордун бийи дейт себеби дегенде ушундай түпкүлүктүү бий экени билинип турат дейт эми азыр информация доступный да интернеттен тияк бияктан көрүп атабыз дейт бийлегенде эле эңкейе калып түзүлө калып анан эки ийниңер шалкылдатып мындай эле бийлейсиңер дейт да баягы ырдын ыргагына салып эле эч кандай маани эчтеке сезбейсиң дейт да а мисалы үчүн могу маңгулдор бийлегенде түпкүлүктүүлүгүн ушундан билсе болот буларда маани бар дейт какойто бир
эми ошо кыргызда калмак бийи деген деп бийлеген да илгери калмак бийи деген болгон кыргыздар аны калмак бийи деп айтышчу
анда мен сураштырып көрдүм могу өткөндө көл тарапка барып бир аксакалдардан сураштырдым сураштырбай ушундай мен кытайга барып ушундай эметип келсем ошол жерге калмак бий дейт могу калмактарга жакын турат эмессиңерби аксакал ушуну бийлегенди көрдүңөрбү десем да могу биздин могу бөрү баштык чербектиктер мурункулары бийлечи дейт мен ушу көрүп калдым деп ошо аксакал айтып атпайбы тиги ак суулукчу
жок анан дагы ушул бийдин ошо калмактардыкы экенине далилдеген дагы бир нерселер барбы фактылар барбы
эми фактылары бул мындай экен ошол маңгулдар билет да баягы бизди бийлеп жүргөнүн тиги казактар бийлеп жүргөнүн алматалыктар бийлеп жүргөнүн ошол экинде
менчиктеп алганын билип
бийлишип анан кийин тияктан кытайдын өзүнө тыюу салып коюптур кытайда биз бийлебейбиз дейт казактар да бийлебей калды дейт
мына сотко бериптирби же
эми булардын третьейский сотко бергениби же болбосо өзүлөрүн баягы автордук укуктук аябай катуу кармалат биякта закон деген күчтүү эгерде булардын улуттук какой-то бир каада салтынан бир нерсени алып алсаң
чекелсең
алып алсаң бул чоң уурлук кылган менен барабар биякта закон күчтүү ушуну аябай жазасын билишет ошон үчүн токтотуп коюшту го дейм бийлебей калдык дейт а могу казактар мурун бийлечи дейт баягы маңгол эл бийи депчи кийин мурун бийлебей калчу эле азыр телевидениясынан да көрбөй калдык бийлебей калышты дейт а бирок интернеттен көрүп калабыз силер аябай шалкылдап бийлеп атасыңар анан тиги казактар да кес кес бийлей калып атат алар да көп бийлебей калды бирок кыргыздар силер күчөдүңөр деп атпайбы
бирок бул кара жорго бийинин кимдин бийи болсо дагы бул ошо көчмөндөрдүн көчмөн турмушта жашаган элдин бийи экендиги көрүнүп турат баягы бийдин ыргагынан кыймыл аракетинен бирок ошо кара жоргонун таасири менен кыргыздар көп бийлерди ойлоп таап азыр шалкылдап бийлеп кирбедиби
ооба бул мындай эле эми чын айтканда кыргыздар бийлеген эмес а тем более жанагы аял кишилердин эл алдына чыгып бийлегени уят болгон мына сиз көрдүңүз беле мына 60 ашып калдыңыз пайгамбар жашынан ушул бала кезиңизде барбы ушул кыздар чыга калып шалкылдап бийлегени
той топурларда көрбөптүрбү чынында эле
жок азыркы эми бийлесе бийлесин бирок минтип бийлеш керек да эми чын айтканда кыргыздар бийлебеппиз бирок мына азыр бийлөө доору келди мына биз бий үйрөнүп атабыз бий ойлоп таап атабыз деп эле ойлоп таап атабыз деп эле бийлей бериш керек анан унутулуп калган бий экен деп анан биздин тарыхыбызга тиги ата бабалардын тарыхына ата бабаларыбыз тиги чоң апаларыбыз шалактап ушинтип бийлептир деп бир болбогон бир жаман адатты чапташтын дагы кереги жок бул
анда ушуну менен аңгемебизге чекит коелу өнөр өлбөсүн өнөрлүү эл өлбөйт деген өзүбүздүн сөзүбүз бар ал эми жанагынтип бирөөнүкүн өзүбүздүкү кылганды токтотолу. Сиздер Кара Жорго бийи тууралуу буга чейин бизге белгисиз жактайларды кино документалист Тилек Мурат Алиевдин аңгемесинен уктуңуздар. Сиздер Миң Санат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Эми куугунтук курмандыктары түрмөгүн кайталап уктурабыз. Бул сталиндик коллективдештирүү саясаты кулат жайып, эл совет бийлиги тарабынан өз жана душман болуп, эки жаатка жиктелип турган кезден бир каясы. 1931-33 жылдары Украинанын Одесса облусундагы Новотроицкий районундагы Новодаровка селосунда болгон. Бул жерде Байманап деп сүргүнгө айдалган кыргыздардын өздүк көркөм чыгармачылык ийрими түзүлүп, ошо кездеги актуалдуу темаларды чагылдырган 10дон ашуун пьеса коюлган. Өздүк көркөм чыгармачылык ийриминин демилгечиси Украина СССРнин ГПУсу, мамлекеттик саясий башкармалыгынын Харловскийдеги комендантынын жардамчысы Кураманов Исса болгон. 3 жылдык стажы бар жаш коммунист ал кездеги Фрунзеден Украинага 1931 жылы сентябрда спецпереселенец деп аталган атайын көчүрүлгөндөр менен иштөө үчүн жөнөтүлгөн. Иса Курамановдун тергөө иши боюнча ГПУнун меморандумунан 27 июнь 1932 жыл.
Курамановдун чыгармалары 15 пьеса, көлөмү 1500 барак. Мазмуну боюнча контрреволюциячыл мүнөзгө ээ. Алардын көпчүлүк бөлүгүндө Украинага сүргүнгө айдоо туура эмес экени, кулактар Өзбекстанда калып, кедейлер айдалганы белгиленет. Алар негизинен элди комендатурага каршы козгойт жана каршы коет.
Бул документке караганда пьесалардын мазмуну көбүнесе Өзбекстандан айдалган совет өкмөтүнө жат элементтерге арналган окшойт. Иса Курамановдун 1932 жылы 2 октябрда берген түшүндүрмөсүндө пьесаларды Таштанбек Сулайманов жазганы, а Кудайбергенов Ахмат болсо пьесаларды ГПУга көрсөтүү үчүн орусчага которгону айтылат. Пьесага катышкан артисттер катары 13 адам аталат.
Кожахматов Аралхан, Болотов Чокобай, Дыйканбаев Курпыш, Жанаков Жумакан, Сулайманов Коробек, Мусалинов Мунасып, Кыштообаев Ашырбек, Бешеналиева Дарика, Садыкова Мизия, Кыштообаева Ажар, Чыңгышова Урулкан, Кыштообаева Күлатиш, Бешеналиев Касымалы.
Пьесанын каармандарын ойногон артисттер 1932 жылы январ, февраль, март айларында жумуштан биротоло бошотулуп, эмгек акыдан бөлөк да бекер азык түлүк кездеме менен сыйланган. Мисалы, жумушчуларга 1,5 килодон ун берилсе, артисттерге 3 килодон берилген. Артисттер күрүч менен чакмак кантты да жалпы нормадан 2 эсе көп алышкан. Атүгүл Иса Курамманов мектеп окуучулары үчүн келген кездемелерди артисттерге берип салган. Жазуучу менен котормочуга 6 метрден кездеме берсе, калган артисттерге 3 метрден тийген. Массовкага катышкан артисттер иштешкендиктен аларга акча төлөнгөн эмес. Исса Курамманов архивтик материалдарга караганда 1903 жылы Аламүдүн районундагы Аларча айылында туулган. Фрунзе шаарындагы Союз Транс ишканасында эсепчи болуп иштеп жүргөн жигит Украинага жөнөтүлгөнгө чейин партиялык чакырык боюнча ОГПнун 9 айлык улуттук мектебин бүткөн. 30 жаштагы Курамманов советтик пропаганда ыкмаларын мыкты өздөштүргөнүн анын сурактагы сөзү көрсөтүп турат. Ал 1932 жылы апрелде маданий корго акча чогултуу үчүн артисттер менен жыйналыш өткөрөт. Анын алдында Дыйканбаевка 9 сом, Болотовко 3 сом, Боронбаевка 1 сом берет. Дыйканбаев жыйналышта элди маданий корго, соопчулук үчүн акча кошконго үндөп, өзү ага Кураманов берген 9 сомду чыгарат. Андан кийин Кудайбергенов, Мусалинов, Сулайманов да элди акча кошууга чакырып, сөз сүйлөшөт. Ошондон кийин Кураманов
Харьковдагы ГПУга жөнөтүү үчүн артисттерди сүрөткө тартып алышыбыз керек. Ким акча бербесе, аларга паёк берүү токтойт дедим. Ошондон кийин баары акча бере баштады. Акчаны Мусалинов чогултуп, тизмени Кудайбергенов жазды. Акча чогултуп аткан кезде мен бардык спецпереселенецтерди акчаны үйдө көтөрүп, көрсөттүрүп туруп сүрөткө тартып алдым. Мен муну Харьковдагы ГПУга жөнөтүү үчүн алар спецпереселенецтер өз ыктыяры менен акча чогултканын көрсүн деп жасадым. Бул чогулушта канча акча чогултулганы так эсимде жок, бирок 300 рубль жыйналган. Артисттерден башка дагы арестанттарды мойнуна кап илдирип, колуна экиден кирпич карматып сүрөткө тартып алдым. Муну мен алар оңолуш үчүн жасадым.
Деп айткан Иса Кураманов тергөөдө. Тагдырдын тамашасы менен артист болуп калган 10 эркек жана 3 кыз фотоаппараттын объективине томсоро тигилет. Пьесалардын автору жазуучу Таштанбек Сулайманов 1932 жылдын 5 октябрындагы сурактын протоколуна караганда жылуу суу кыштагында төрөлгөн. Бирок протоколдо Кыргызстандын кайсы бөлүгүндөгү жылуу суу экени көрсөтүлбөгөн. Ал кантип пьеса жазып калганы жөнүндө тергөөдө мындай дейт.
1931 жылы ноябрда Октябрь майрамына карата балдарга ыр жазгам. Кураманов аны угуп, мага пьеса жазганды сунуш кылды. Ал кезде мен спецпереселенцтерге азык-түлүк таратуучу болуп иштеп жаткам. 1931 жылдын ноябрынан 1932 жылдын апрелине чейин 13 пьеса жаздым. Пьесалар мазмуну жагынан бузуку мүнөздө эле
деп көрсөтмө берген Таштанбек Сулайманов. Сулаймановдун сурактагы сөзүнөн көрүнүп тургандай, ал өзү жазган пьесалары мазмуну боюнча бузукуу экенин ОГПнын тергөөчүсүнүн көрсөтмөсү боюнча айткан. Кызыл текстердин пьесалардын антисоветтик мазмунун өз учурунда байкабай калышканы Иса Курамановдун тагдырындай эле табышмактуу. Украина СССРнын кылмыш кодексинин 54-чү статьясынын 10-чу пунктуна ылайык 1933 жылы 24 мартта драмалык кружоктун 5 мүчөсү совет бийлигин кулатууга үндөдү деп айтылат. Атап айтканда 23 жаштагы Мусалинов Мунасып, 33 жаштагы Сулайманов Таштанбек, 58 жаштагы Кудайбергенов Ахмат бул үчөө 5 жылга кесилет. 18 жаштагы Кыштообаев Ашырбек жана 40 жаштагы Үркүнбаев Бейшаналы 3 жылдан эркинен ажыратылат. Ал эми 1931 жылдын декабрынан тартып 32 жылдын сентябрына чейин эле 11 пункт боюнча кылмыш жасады деп табылган Иса Курамановдун иши Украина СССРнин ГПУсунун өзгөчө уполномочендер бөлүмүнө өткөрүлүп берилет. Андан ары Курамановдун эмне болгону белгисиз. Ал эми пьесалардын тексттери 33 жылы 30 сентябрда Украина СССРнин ГПУсунун атайын саясий бөлүмүнүн уполномочени Воробьёвдун чечими боюнча жок кылынган.
Бул материалдарды сактоонун эч кандай зарылдыгы жок жана иштин кызыкчылыгына жооп бербейт. Пьесаны жана спецпереселенцтердин иши тиркелген 2 томдук тергөө материалдарды жок кылсын деп чечтим.
Бул чечимди Украина СССРнин ГПУсунун 2 жооптуу кызматкери колдошкон. Эл душмандары деп шектелген адамдар да, кулакка айдалган кыргыздар жана алар ойногон пьесалардын тексттеринде эле 3 адамдын өкүмү менен жок кылынганын көптөгөн архивдик материалдар жана сталиндик кандуу жылдардын тарыхы күбөлөт. Кулак деп айдалган кыргыздар Украин жеринде койгон пьесалар жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган Куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кайталоосун уктуңуздар. Жарым сааттык берүүнү Амирбек Азам уулу жана Зейнеп Мартек кызы жүргүздү. Саламат болуңуздар.
Thank you.